chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím, já vás vítám u toho dnešního pořadování tady z Midgardu, u komentovaného čtení. Jsem rád, že se potkáváme, jsem rád, že se slyšíme. Venku je krásně, máme za sebou de facto tropickou noc, protože myslím, že neklesly teploty na některých místech, pozor, neklesly teploty pod 20. No a to ještě nejsme na konci června. Takže počasí je takové, že je potřeba vzít konev a zalévat, tak aby nám to všechno nepomřelo. No, ale zase to pěkně prosperuje, protože to všechno krásně může růst. No, tak vítejte. A to komentované čtení dneska bude, no, myslím si, že zajímavé. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Pavla, Pavly slavějí. Pavla je příjemným českým jménem. Hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Nositelkami jména jsou mimo jiné oblíbené české herečky Pavla Vitásková, Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová. Jméno nosí také zpěvačka Pavla Kapitánová nebo moderátorka a herečka Pavla Charvátová. Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína, Paulína nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského slova Paulus s významem malý, respektive malá, drobná, nepatrná nebo skromná. Pozor, jméno Pavla používá nebo nosí 42 440 dívek, žen, slečen a paní. 42 500 pomalu. To je hodně. 37 je číslovka, která označuje pozici v pomyslném žebříčku podle množství takovýchto jmen v naší České republice. 37. příčka. No, milé Pavly, Pauly a Paulíny, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku hodně vám přeji. Hodně obdarování, přeji vám pěknou oslavu, skvělé promořování. No a hezky si to užijte, pěkně to oslavte. No a vám, kteří znáte nějakou Pavlínu, Paulu, Pavlu, tak připomínám, ať jim nezapomenete popřát, protože dneska mají svůj svátek a když jim popřejete, nadělíte jim prodloužení života, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No, co ještě dodat? Asi nic, protože dneska žádný významný den se nekoná. Tak já to asi takhle můžu zavřít, si myslím, jo. No a co si povíme dál? Dál si řekneme to, že právě před chvílí bylo oznámeno, že ten divný pán, co se furt někam cpe a furt se na nějaký, furt nějaký výlety by rád, jako, tak že nikam nepojede do Ankary. Co se týká Ankary, tak utrum. Nikam ho nevemou. Protože se tam bude jednat o věcech, které stejně nemá v kompetenci. On by tam jenom tlumočil něco, protože je neukázněný, tak ze svý hlavy. Zase by to byly nějaký bláboli, vůbec o čemkoliv. No a to nepotřebujeme, že jo? My nepotřebujeme, aby tam někdo pomlouval Českou republiku. Zaznělo, že jenom za vlády Andreje Babiše už byl na 12 cestách. To máte, není to půl roku ani, jo. Tak on furt někde courá na, za naše peníze. Teď, že jo, Čaputka se rozešla s tím svým bodyguardem, nebo on s ní, já nevím, jak to bylo. No a slavila 53. narozeniny. A hádejte, kdo jí byl po boku. No, přeci ten náš, že? Pávek. To se musíme bát, aby jsme ještě nemuseli financovat její ošat, jako její ošatní. My jsme tak zvyklí, že z té vojny, z té armády. No tak my jsou zvyklí, že jim furt někdo něco financuje. Tak to ne teda, to nebudeme financovat. Tady pár dní po rozchodu s Rizmanem, slaví, slaví Čaputová se 53. narozeniny po boku s Petrem Pavlem, tady, kdo to zveřejnil, má... oprávněnou obavu, aby jsme nemuseli platit další ošetné. A chytil jsem takovou krásnou, takové krásné sdělení. To bylo jenom napsané. A tam se psalo, kolik takový ten panáček, kolik on jako bere, jo? Tak on to zase takový chudák není, jako pozor. On si přijde na pěkný peníze jako prezident. Když se na to, tady možná se na to mrknu, tak on má základní plat asi 383 tisíc. S paušálními náhradami to dělá 840 až 850 tisíc měsíčně. Plus ještě platíme ošatné politručky 100 tisíc. Takže to je v podstatě bez 50 tisíc milion. No tak on má za 5 let. Za 5 let to máte 60 milionů. Nás stojí tato zvláštní postava, tenhle ten skvoter Hradčanská 1. No, to už tam nemá co dělat, že jo. Za zákona a podle všech pravidel už by ho dávno měli o tam teď vyhnat. To je to kolaborant, neustále vymýšlí, jak tady nám cokoliv zrušit. A propo, ono to zrušení koruny, jo, a výzva k tomu, že bychom potřebovali euro, ono to není jenom o tom, že nebudeme mít korunu. Ono to je hlavně o tom, že ve chvíli, kdy přijmeme euro, tak se staneme, i když jsme s tím nesouhlasili předtím, tak se staneme ručitelema všech půjček pro Ukrajinu. Protože za to, to jsou půjčky v eurech, takže za to se ručí. Takže naši občané, pokud by se toto stalo, tak by svými majetky ručili, svými penězi na účtech a tak, by ručili pochopitelně celou tu, tu traktaci na té Ukrajině, kterou si tam platí ty evropští náckové. To je velice vážná věc. To není jenom o to, že přijdeme o naši vlastní měnu. To je o tom, že pak se to ručí a pak se to musí zaplatit věřitelům. Jako kdyby jsme neměli svého dluhu až. Že jo, když tady Fialova vláda nás zadlužila o takový strašný, o 1200 miliard nás zadlužili. 1200 miliard, chápete? Za celou dobu od revoluce, tak oni ten dluh prostě znásobili, jo. To je sebranka, co? A tahle ta sebranka si bere do pusy nějaký rozhodnutí tady současné vlády. Oni by se měli připravit na pobyt v teplácích, protože tady předložili nezákonný, porušili zákon, když předložili smyšlený rozpočet. Za to se taky musí někdo zodpovídat. Stanjura dostal tam nějakou trafiku v Evropě. No ne, tak jako to, chlapci, to je vaše dílo, to budete muset si vy nějakým způsobem pořešit. Prosete za to odpovědnost. Tak se připravte. Protože to všecko už se chystá, to všecko vlastně přijde. To je jenom otázka, kdo na to, kdy bude mít prostě koule, jak se říká. No a řekl bych, že ti, kdož dneska tady jak si vládnou momentálně, tak si se o tom nemluví, ale chystají se. Čili oni to nebudou avizovat dopředu. Já mám jednu perličku, jak jsou ty fanatici ve vysokých postech. Jaký tam jsou fanatici, nevzdělanci, jaký povl a jaká sebranka se může dostat třeba do vedení takové organizace, jako je NATO. Generální tajemník NATO přirovnal Rusko k Belgii a Nizozemsku. Rutte prohlásil, že Rusko není větší než Belgie a Nizozemsko dohromady. Podle něj si v Moskvě uvědomují sílu NATO a vědí, že alianci nemohou porazit. Dodal, že jakýkoliv pokus o to by byl největší chybou. Ty poznámka, že retorika NATO je čím dál tím tvrdší, já bych řekl čím dál tím mimo mísu. Jako, těžce mimo mísu. Takže pan Rutte by si měl trošku ten zeměpis zopakovat. Ale já to chápu, no tak to víte, ve škole si nedával pozor. No a potom se dějou takové věci. Nedávají ve škole pozor. Mají v hlavě bordel a guláš. No ale jsou v pozici, že berou peníze, rozhodujou o spoustě věcí. Chápete, někdo, kdo vůbec neví, jak Rusko, jakou má rozlohu. Kdyby to bylo o pár kilometrů, já to ještě chápu, ale to je otřesné prostě. Jako to je, jako kdybyste tvrdili, že mravenec kdykoliv zašlápne slona, jako, kdykoliv. Ať si to vlastně uvědomí, protože mravenec je mnohem větší než ten slon. No, to vidíte. Máme tady chytrolíny, máme tady co dělat s nejvyšší úrovní vzdělanosti, která mohla civilizaci zasáhnout. Protože takový tajemník Severoatlantické aliance, to je přeci šajba, ne? Na to člověk musí být fakt vzdělaný, na to musí být kovaný. Tak kovaný asi on bude. No, ale kde ho kvůli, to by mě zajímalo teda. Možná kvůli pikle. To by tak se dělo. No nic, tak my si dáme knihu Milana Siručka. Budeme si číst další věci. My asi dneska dočteme. Člověče, co já potom vemu tady? Já si mám takových wow. A takových knížek, které bych mohl okamžitě nasadit, jo. No, to ještě možná dneska budu řešit. Takže archivy vydávají svá tajemství. Milan Siruček. Další české stopy v Nobelových cenách. Za výzkumy typu lidské krve a určení tří krevních skupin obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner. Protože Landsteiner žil v letech 1868 až 1943. Jehož maminka pocházela z Prostějova. Landsteiner. Titul objevitele krevních skupin nese společně s Landsteinerem i český lékař Jan Jánský, 1873 až 1921. Oba se ke stejným výsledkům dělení krevních skupin dobrali téměř ve stejnou dobu, aniž o sobě věděli. Kdyby Jánský v roce 1930 ještě žil, patrně by Nobelovu cenu převzali společně. Leopold Růžička 1887 až 1976, rodák z Vukovaru a chorvatsko-švýcarský chemik, získal v roce 1939 Nobelovu cenu za chemii. Jeho dědeček byl český krejčí, který se roku 1817 vystěhoval z Klatov. Z Prahy pocházeli předkové Wolfganga Pauliho 1900 až 1958, švýcarského fyzika a průkopníka kvantové fyziky, držitele Nobelovy ceny za fyziku od roku 1945 a také otec Maxe Peruce 1914 až 2002, který získal roku 1962 Nobelovu cenu za chemii. Na Domažlicku měl rodinné kořeny Felix Bloch 1905 až 1983, který v roce 1952 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Další cena patřila v roce 1984 do rukou básníka Jaroslava Seiferta. 1901 až 1986 byla udělena za literaturu. O okolnostech provázejících udělení této ceny se ještě vrátím. Oceněným se stal fyzik Peter Grünberg. Žil 1939 až 2018, narozený v Plzni, žil v Německu a Nobelovu cenu získal společně s Francouzem Albertem Fertem v roce 2007 za objev takzvané gigantické magnetorezistence, GMR. Objev je považovaný za průlom v moderních informačních technologiích. Díky němu se dá výrazně zvýšit paměťová kapacita počítačových pevných disků a paměťová média se díky tomu mohla zmenšit na minimum. Také jméno Tomase Čecha, Czecha se to píše, 1947 se narodil, rodáka z Chicaga a držitele Nobelovy ceny za chemii z roku 1989 prozrazuje české kořeny. Jeho český dědeček emigroval do USA na začátku 20. století. České předky zřejmě z Uherského Hradiště má i rakouská spisovatelka Elfried Jelinek, 1946 se narodila, která roku 2004 obdržela Nobelovu cenu za literaturu. V roce 2012 získal Nobelovu cenu za chemii Brian Kobylka, narodil se 1955, profesor Stanfordovy univerzity s českými kořeny. Blízko k získání prestižního ocenění měli rovněž Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel nominovaní na Nobelovu cenu míru nebo Otto Wichterle. Tomu překvapivě vynález kontaktních čoček Nobelovu cenu nepřinesl. Nobelovy ceny se nedožil ani brněnský rodák George Jiří Schulz 1925 až 1976, který slavil velký úspěch s objevem atomárních a molekulárních rezonancí a obdržel za něj několik cen. Na Nobelovu cenu sice byl v 70. letech navržen, ale zemřel na infarkt a už se této pocty nedočkal. Právě tak se této pocty nedočkal Ladislav Mňačko 1919 až 1994, ač byl nejpřekládanějším slovenským spisovatelem. Jeho díla byla přeložena do 26 jazyků. Spíš bych měl napsat slovenský spisovatel moravského původu, narodil se totiž ve Valašských Kloboucích, ale dětství a mládí prožil v Martině, kde jeho otec pracoval jako poštmistr. Za války se stal partizánem. Připojil se k ploštinské skupině na východní Moravě. Po válce se stal jedním z nejprominentnějších novinářů, členem redakce Slovenské pravdy, než se stal pod vlivem měnících se událostí antikomunistů. Už v roce 1948 byl zpravodajem v Palestině. Do zahraničí cestoval často, navštívil mimo jiné Izrael, 1948, 54, 61, 67, 68, Albánii v roce 1949, Čínu a Mongolsko 1957, Zakarpatskou Ukrajinu 1956, Maďarsko 1957, Sovětský svaz 1960, Francii 1963, Itálii 64, 65, 68, NSR 1964, NDR 1965, Rakousko 1965 a 1968 a Vietnam 1966. V roce 1959 s výrazným úspěchem vydal autobiografický román Smrť Savola Engelschen, sfilmováno v letech 1960 až 1963. Známa je též novela Jak chutná moc z roku 1967. Otřesné podobenství, jak hypnotizující moc může mít totalitní režim. Na počátku 60. let v zákulisí politických procesů 50. let v knize Opožděné reportáže, jejíž význam bývá srovnáván dokonce s pracemi Alexandra Solženicina. V roce 1961 se v Izraeli jako novinář zúčastnil soudu s Adolfem Eichmannem. Proces zpracoval v reportážní knize Já, Adolf Eichmann, 1961. Před cestou zašel k našemu šéfredaktorovi, který si mne k jednání pozval, abych se vyslovil k Mňačkově nabídce, že mu ihned vyplatíme 40 000 korun a za to nám bude z procesu posílat své reportáže. V roce 1966 byl jmenován zasloužilým umělcem za výrazný podíl na rozvoji slovenské kultury. Na podzim roku 1967 odešel do Izraele na protest proti postoji Československa v izraelsko-arabské válce, odkud se však po několika měsících vrátil. Jeho první manželka židovského původu v Izraeli zůstala, však natrvalo. Druhá emigrace, tentokrát podstatně delší, následovala hned po srpnu 68. Usadil se v Rakousku v Eisenstadtu ve vesnici V prosinci roku 1969 byl vyloučen ze svazu spisovatelů za zradu socialistických spisovatelů a za politický avanturismus. V exilu se pak věnoval intenzivně psaní. Vznikla řada scénářů pro televizi, z nich 9 bylo realizováno a 8 prozaických knih, mimo jiné politické eseje Agresoři a sedmá noc a satirický román s orwellovským nádechem Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, vydaný v exilovém nakladatelství Index. Je to groteskní průvodce poválečnými dějinami KSČ, kde vystupují skutečné historické osoby s nejen lehce podměněnými jmény. Husár je Gustav Husák. Gottles místo Klementa Gottwalda. V roce 1989 se vrátil do Československa. Vystupoval rozhodně proti rozdělení společného státu a po jeho rozpadu v roce 1993 si za své bydliště zvolil Prahu. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě. Pohřben je v slovenské obci Lukoviština v okrese Rimavská Sobota. Ladislav Mňačko byl dvakrát ženat. Jeho první žena Hedviga Mňačková byla tvůrkyní obálek a ilustrací některých jeho knih Izrael, albánská reportáž. Po rozvodu se v roce 1968 znovu oženil. Druhá manželka Eva Mňačková, rozená Botová, odkázala pozůstalost Ladislava Mňačka, včetně jeho pracovny Památníku národního písemnictví. Zastavme se alespoň krátce u některých jeho děl. Smrt se říká Engelschen. Smrt se volá Engelchan. 1959. Román opírající se o autorovi vlastní zkušenosti z partizánského hnutí za druhé světové války popisuje osud valašské osady Ploština. Noční rozhovor. Noční rozhovor. 1966. Próza evokuje autorovi vlastní zážitky z konce války v Drážďanech, jak je prožíval jako utečenec z lágru živící se prodejem tabáku na černém trhu. Po 20 letech se do tohoto rozbořeného německého města vrací a v jeho troskách mu užívá děsivá a hrozná realita německého fašismu. Ve středu jeho vzpomínek je opětovaná láska německé dívky, někdejší fanatické nacistky, která pro lásku k nepřátelskému vojákovi, chápanou jako vlastizradu, byla svými nejbližšími popravena. Autor konfrontuje minulost a přítomnost v rozhovorech s dívkou v recepci hotelu, jež je zmítána vnitřním rozporem o správnosti rozsudku smrti nad válečným zločincem, který byl jejím otcem. Jak chutná moc, ako chutí moc. 1968. Fotograf Frank se na pohřbu svého bývalého přítele v posledních letech života komunistického funkcionáře a morální trosky zamýšlí nad tím, co je moc a co je jejím důsledkem. Nebezpečí, že funkce spojená se značnou mocí odličí člověka, zdeformuje ho, učiní z něho povolný nástroj zla, je nadčasový, stále aktuální. Vycházel nejprve na pokračování v časopise Plamen v roce 1966. Vydání knihy bylo zakázáno. Důvodem se stala podobnost hrdiny s postavou prezidenta Antonína Novotného. Poté, co kniha vyšla ve Vídni a Londýně 1967, vyšla také slovenský a český v roce 1968. Satirický román Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, 1972, o němž jsem se už zmínil. Na závěr chci připomenout, jak těžké je povolání státníků, politiků a novinářů. Svědčí o tom počet atentátů, které byly vůči nim uskutečněny, i když nikoli všechny neskončily smrtí, ale vždy určitými následky. Desetiletí 1990 až 2000 jich bylo 17. V dalším 43, v letech 2010 až 2020 82 a za poslední 4 roky 17. Posledním v pořadí byl Donald Trump, který atentát přežil. Mezi cíli atentátníků z našich politiků to byl například poslanec KSČM Jiří Svoboda, slovenský novinář Ján Kuciak s manželkou, slovenský premiér Robert Fico. Když procházíme jejich seznamem, nalezeme na něm hlavy státu, premiéry, krále a prezidenty ze všech koutů světa. Nikoliv všechny byly smrtelné, ale všechny měly následky, ať už fyzické, nebo přinejmenším psychické. Nevyhnuli se jim i takové vyspělé státy jako Francie a Německo, což byl případ Jacquesa Chiraca či Oscara Lafontaine. Švédská ministryně zahraničí Anna Lindhálová byla napadena v obchodě, když si kupovala nové boty pro televizní besedu, kterou měla následující den. Nevyhnuli se jim ani Spojené státy, předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, ale třeba i velitel ruské ponorky K-148 Stanislav Ryžický, kandidátka na starostku Kolína nad Rýnem Henriette Rackerová, americký zpěvák Christian Grimm a dokonce francouzští policisté, ale také římskokatolický kněz Jacques Hamal z Normandie, ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov, vrchní velitel Luganské a Doněcké lidové republiky, nevlastní bratr severokorejského vládce Kim Jong-un, americký kongresman ve Virginii, primátor Gdaňska Pavel Adamovič, iránský jaderný fyzik Mohsen Fakhrizadeh, velitel ukrajinské rozvědky Maxim Šapoval, abych uvedl alespoň některá jména. Na ukázku přetiskují tabulku atentátů, alespoň z prvního desetiletí našeho století, ale na Wikipedii můžete nalézt přehled od starověku po dnešek. Je tady ona tabulka a za tabulkou ještě máme čtení. Tak. Kolik máme? 32. Tak můžeme dát písničku, já si myslím. Je tak akorát, ne? Tak co vyberem?
Když na dně jsem a sám si málo věřím, když trable jdou a pálej srdce mý, vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí, to přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mně sílu dáš a můžu slézt i skály. Mně víru dáš a přejdu oceán. Stoupám výš, když blížím se k tvým ústům. Dáš víc, než kdy měl jsem sám. Mě sílu dáš a já se k nebi vznáším. Mě víru dáš a já nic nechci vzdát. Stoupám výš, to ty mě pozvedáváš. Mě sílu dáš, než přijdeš další pád. Mě sílu dáš a můžu svést i skály. Mě víru dáš a vtejdu oceán. nepoznám už pán. Mně sílu dáš, snad nepoznám už pán.
Tak jsme si zahráli takovou hezkou písničku romantickou, dá se říct. Pojďme si ještě přečíst poslední část knihy Milana Siručka. Archivy vydávají se tajemství. Chutě našich prezidentů, protože vám při čtení této knížky už asi vyhládlo. Pro inspiraci se věnují tomu, co nejvíce chutnalo našim prezidentům. Využijí přitom podkladů, které zveřejnila novinářka Blanka Rostovská. Ačkoliv si řada čtenářů může myslet, že prezident se oddává luxusnímu jídlu, ale pokud nehostí nějakou významnou návštěvu a nechce se podřídit jejímu vkusu, většinou dává přednost domácí české kuchyni, někdy i tomu zcela zdánlivě nejobyčejnějšímu jídlu, často to, kterému připomíná mládí. To je pravda. Jsem asi prezident, mám taky rád krupicovou kaši. Nebo třeba, co krupicovou kaši, ale třeba to, čekejte, to vám řeknu, nákyp, rýžový nákyp třeba, to mám taky rád, žemlovku, pochopitelně. No, teď mi napadlo, že tady mám nějaký jablíčka už takový starší, tak to bych si mohl. Péťa si udělá žemlovku. No ne. Zítra jsem pozván na oběd k paní profesorce Majdalence. Slíbila mi ptáčky, který umí fantasticky a dokonce na několik způsobů je umí. Takže zítra budu mít luxusní oběd u paní profesorky. No a já si myslím, že se určitě pochlubím jako zítra, jo. No ale taky člověk se vždycky u toho jídla. Ono to je totiž s tím jídlem tak. U toho jídla, nebo to jídlo vám připomíná určité momenty a situace, které jste prožili. A pokud jste jako dítě prožívali hezké okamžiky, hezké chvíle, no tak ta nostalgie, chutě na ty jídla, nebo na ta jídla z doby mládí nebo z doby dětství, no tak pochopitelně to evokuje potom. Většina českých prezidentů měla výrazně střídmější chuťové preference, než by většina našich občanů předpokládala. Tradiční česká kuchyně a jednoduchost byly pro ně často více než dostatečné. Ať už byli gurmáni, labužníci či milovníci jednoduchých pokrmů, jejich vkus nás inspiruje k tomu, abychom si vážili bohatství české kulinářské tradice. Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi jeho oblíbenou stravu patřily topinky, vejce, polévky, škubánky, brinzové halušky a švestkové knedlíky. S cukrem a sladkostmi šetřil a dbal na zdravý životní styl. Tak škubánky, to je sladký jídlo, švestkové knedlíky, to je sladký, no, tak jestli to je bez cukru, to asi šetřil, jenom to se tak říká tady. Edvard Beneš, jeho chutě byly podobné Masarykovým. Maso, zeleninové přílohy, saláty a místo moučníku kousek dobrého sýra. Přesto si někdy dopřál luxusní pokrmy, jako byl telecí filet, na žampionech, nebo pečená koroptev. Já jsem si myslel, že to bude hůř číst, protože Pavlov efekt, víte? Emil Hácha, na rozdíl od svých předchůdců, byl opravdovým gurmánem. Rád chodil do slavného pražského lahůdkářství u Liprta a dopřával si místní speciality doplněné dobrým vínem a doutníkem. Jen si nedovedu představit, jak to dělal za protektorátu. Pamatuji si, že vše bylo na lístky. A například masa, včetně uzenin, jsme dostávali 20 deka na měsíc. Žatecký rodák, Josef Flippert otevřel své lahutkářství v Praze 29. března 1892 a brzy se k němu naučila chodit pražská honorace. Například Vlasta Burian tu pořádal slavné chlebíčkové hostiny. Nechvalně se proslavila hostina, kterou tu uspořádal pro fašisticky zaměřené novináře, tehdejší premiér generál Alois Eliáš, ale chlebíčky byly otrávené. Však také za svou spolupráci s odbojem byl nacisty popraven. Po roce 1989 byla obnovena Lippertova značka bez spojení s touto rodinou. Eliáš byl prezidentem Havlem, v roce 2002 vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva. Lipperta měli to vyznamenat. To nebyla sranda dodat otrávený chlebíčky. To je jasný, že otrávili Eliáše, že ho to popravili. Ale jemu tomu hrozilo, když mu zkazili úplně reputaci. Klement Gottwald měl rád skromnější jídla, jako bramborové placky nebo hovězí polévku. S funkcí prezidenta však vzrostla i jeho chuť po vybranějších pokrmech, jako hovězí svíčková na způsob Wellington. Základní surovinou je hovězí svíčková v celku, která se marinuje v oleji s worcesterovou omáčkou a čerstvými bylinkami. Potom se zvolna 10 minut opeče, potře hořčicí a směsí z nadrobno nasekaných hub dušených na másle a cibulce. Maso se pak zabalí do listového těsta vyváleného na tenko. Balíček se potře rošlehaným vaječným žloutkem a peče se v troubě asi půl hodiny při teplotě okolo 180 stupňů. Maso musí uvnitř zůstat růžové a šťavnaté. Hotová pečeně se nakrájí na plátky a přelije se omáčkou z výpeku, hovězího vývaru a madejry. Jídlo je pojmenováno podle vévody z Wellingtonu a připomíná jeho vítězství v bitvě u Waterloo. Podle legendy to byla jeho oblíbená pochoutka a název prý pochází z toho, že protáhlý tvar pečeně připomíná vévodovu holínku. Antonín Zápotocký občas sám stál u sporáku a rád zavařoval ovoce a zeleninu. Jeho kompoty a nakládané houby byly považovány za mistrovské kousky. Byl ovšem známý svou neodolatelnou chutí na párky. Tlačenka a buřty s cibulí patřily mezi jeho nejoblíbenější jídla. Ludvík Svoboda byl nekuřák a téměř abstinent. Výběrem jídla nezapřel své vojenské kořeny. Rád si dopřával česnečku, brambory pečené ve slupce s tvarohem a mlékem nebo ovocné knedlíky. Gustáv Husák měl řadu zdravotních omezení, kvůli cukrovce musel dbát na dietu a považoval čistou vodu z islandských ledovců a rybí olej za klíčové pro své zdraví. Přivezl jsem z Reykjavíku láhev islandské vody a dal jí nejmladšímu synovi, aby ho spolužáci mohli ochutnat. Všichni se shodli na tom, že je to prostě voda. Tyto zásady porušil po tragické smrti své druhé ženy Věry, rozené Čáslavská. To denně vykouřil až 60 cigaret a vypil láhev koňaku. To asi teda vůbec nedával. Václav Havel. Rád se sám věnoval vaření a jedl jak českou klasiku, tak asijskou kuchyni nebo vařil své vlastní recepty. Jeho stůl hostil širokou škálu jídel od držkové polévky po svíčkovou v máslovém těstě. Václav Klaus velmi rád jí poctivou českou stravu. Svíčková, guláš, bramborák, žádné speciality. Miloš Zeman oblíbil si tradiční česká jídla, jako jsou zabíjačkové pochoutky, kachna, husa, brambory na loupačku, karbanátky, kulajda a gulášová polévka. Navzdory svým preferencím začal později kvůli zdraví do svého jídelníčku zařazovat i zeleninové saláty. Když jsem za ním jezdil do Nového Veselí, mým úkolem bylo přivést slivovici. On od místního řezníka obstaral uzeniny. Petr Pavel je známý jako vděčný strávník, který sní téměř všechno. Má rád těstoviny, zelňačku a burger, který rád doplní o dobré pivo. Pokud by vám snad něco z toho chutnalo, nebo zachutnalo, zkuste to uvařit či upéct, ale nezaručuji, že to je jedna z cest do prezidentského křesla. Přesto předem přeji dobrou chuť. No, to je všechno. Představte si to. To je všechno. No, tady z této knihy. Zavírám, odkládám. Redaktor Mladé fronty Milan Siruček. No, 46. Tak si dáme další knihu. Jsem se tady připravil. To vás mohlo zajímat. Od Jana Masného. Je to z edice Zakázané vzdělávání. To mě inspirovalo. Jo? Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. To je taková notická od Jana Masného. Přejete-li si, aby si někdo pořídil pero, požádejte ho, aby se podepsal. Jakmile zjistí, že k tomu potřebuje psací potřeby, je hotovo. O co musíte požádat vnitřně bohatého dospělého člověka, aby věnoval pozornost neobvyklé knize o Rusku? Požádám vás o čestnost. Upřímně si odpovězte na otázku. Opravdu věříte, že obraz Ruska, vytvářený polistopadovými médií a politickými subjekty, odpovídá realitě? Velké společenské události posledních let nás nutí hledat odpovědi. Svět totiž ani za dob karibské krize nestál tak blízko propasti, jako stojí dnes. Je to kniha s českými kontexty Jana Masného, Monika Koucká Sázela, obálku vypracoval Josef Šimáček a vydal Jan Buzek, Zakázané vzdělávání. Tak, podíváme se, z jaké to je roku, pro ty věci. 2024, ISBN 978-80-90-92-255-4-0. Předkům všem, kdo nesl jiskru světla tmou, abychom my mohli zažehnout slunce. Děkujeme. Největším učitelem Slovanů je příroda. Svatými lidmi jsou proslovany jejich rodiče. Anděli jsou proslovany jejich děti a vnuci. Hlavní kosmologické texty Slovanů jsou jejich národní pohádky. Největšími obřady Slovanů jsou hlavní události jejich života. Narození dětí, svatba, vojenská přísaha, smrt. Největším pramenem cti a důstojnosti je proslovany služba pravdě. Bohům obětují Slované výhradně plody své vlastní práce. Hlavním mravním imperativem Slovanů je spravedlnost. Největším úkolem Slovanů je ochraňovat zemi a nést nebesa. Největším tajemstvím Slovanů je láska. A nyní, když to vše víš, tak pokud už nerozumíš všemu, rozumíš tomu nejdůležitějšímu. Světoznámý cestovatel, objevitel několika dříve neznámých kmenů v oblasti Amazonie, expert na staré civilizace a prvobytné společnosti, nositel a ochránce původních slovanských tradic a kosmologie, Vitalij Vladimirovič Sundakov. Tak, pravoslava, symbol spravedlnosti ruské civilizace. No, tak se do toho pojďme začíst. Než začneme, oblíbenou disciplínou některých nemoudrých Čechů a Slováků je kritizovat Rusy za věci, které sami považujeme za důležité. V Rusku prý není na co koukat. Je to zaostalá země, kde polovina obyvatel nemá ani splachovací záchod, říkají. Za prvé to není polovina, je to výrazně méně. Za druhé je třeba odpovědět si na otázku, proč ten splachovací záchod nemají. Fakt, že ho nemají, neznamená, že ho nemůžou mít. Moskva, Petrohrad, Kazaň, Novosibirsk, Jekatěburg a další města jsou supermoderní aglomerace. Jejich infrastruktura a občanská vybavenost často výrazně předčí možnosti našich největších sídlišť. Právě z těchto měst ale mnozí odjíždějí i s celými rodinami do vesnic, aby tam žili na své půdě a mohli na ní hospodařit. Chceme zůstat lidmi a chceme vychovat z našich dětí lidi. To v Moskvě není možné. Zaznívá. Lidé na vesnicích často staví roubenky z kulatiny. Ta je v Rusku o poznání levnější než u nás. Bydlení v dřevěném domě umocňuje pocit z odchodu z města. Na vesnicích jsou možnosti místní infrastruktury přirozeně menší než ve velkých městech. Neznamená to však, že bydlení na ruské vesnici znamená žít ve stepi, kde desítky a stovky kilometrů okolo nic není. Všechna standardní občanská vybavenost bývá běžně dostupná vozem, školy, nemocnice, úřady, obchody. Co není dostupné vozem, je dostupné díky regionálnímu leteckému spojení s jedním z oblastních center. Taková je cena za život v lůně přírody a ne ve zhonu betonové džungle. Stále více lidí tuhle cenu s radostí platí. Rusové nejsou západní civilizace. Priority jejich životů jsou jiné. Naše touha posmívat se jim za údajnou absenci splachovacích záchodů vypovídá daleko více o nás než o Rusech. Za zmínku také stojí zeptat pocity Rusů, kteří se odstěhovali do naší české vlasti. Když se jich zeptáte na největší mínus České republiky, uslyšíte, že největším mínusem je fakt, že jsou tady cizinci. Druhým největším mínusem naší vlasti je příšerná úroveň služeb ve srovnání s Ruskem. V ruských větších městech je nehledě na sankce běžně dostupné všechno. Všude a pořád. V sektoru služeb se v Česku o některé věci, které jsou v Rusku považované za základní a samozřejmé, musí bojovat. Je rovněž zajímavé, že používání splachovacích záchodů v Česku a na Slovensku ruští emigranti žijící u nás jako plus nikde nezmiňují. Asi tento výdobytek civilizace neumí docenit. Rusko a velké aglomerace obzvlášť umí být v posledních letech pro život velmi pohodlné, přátelské a vítající. To ale neznamená, že v této zemi je vše zalité sluncem, konzumu a pohody. Rusko nikdy nebylo a nikdy nebude spotřebitelským rájem. Ruská kultura nedovoluje národu sklouznout k takové úrovni primitivismu. Život je tam místy tvrdý a nemilosrdný. Jak bude člověk žít, záleží z velké části na něm a jeho schopnosti orientovat se v prostředí a využívat možností, které moderní Rusko nabízí ve sféře vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění. Léta strávená v Rusku naučila autora velmi jasně vidět i slabé stránky této obrovské země. Kvůli nim tu ale nejsme. Smyslem a účelem našich životů je učit se a ne řešit, kdo z našich učitelů chodí kam na záchod. Vladimír Putin. Člověk nesmí být pouhým prostředkem, musí být nejvyšším cílem rozvoje. Pád impéria. Tak bychom to mohli asi... Jo. Západ jako hegemon odchází ze světové scény. Jeho odchod je důsledkem objektivních společenských procesů v ekonomice, demografii, úrovni vzdělanosti a kultuře. Zítra bude vše na světě jinak, již dnes je však jinak. Nestrácejme čas hleděním do minulosti a modlením se ke starým obrazům. Je těžké ze dne na den začít chápat svět podle nové reality. Je však nezbytné to udělat, aby bylo možné vyhnout se velkým, místy i osudovým chybám. Při hovoru s Rusy, jimž v době perestrojky a rozpadu Sovětského svazu bylo už okolo 30 let, měli stabilní zaměstnání, rodiny a odpovědnost, uslyšíte často následující větu. My jsme až do roku 1998 vůbec nechápali, co se v naší zemi děje. Od roku 1990, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, do roku 1998, kdy Rusko zbankrotovalo, je to 8 let. 7-8 let, kdy lidé přemýšleli starými obrazy dob Sovětského svazu, žili minulostí. Nebyli proto schopni reagovat na vznikající životní situace adekvátně nové realitě. Za tu dobu bylo uděláno obrovské množství chyb, jež vedly k nespočtu osobních a rodinných tragédií. Západ v čele s USA odchází navždy. Nebude žádné magické znovu zrození z popela a návrat starých zlatých časů washingtonské dominance. Nyní musíme vystavět novou realitu, náš nový život v nových časech s novým rozložením sil a novými centry civilizace. Lpění na starých časech nebude znamenat jejich návrat. Bude to ale znamenat spoustu velkých společenských chyb, jimž by bylo možné se vyhnout. Stačí přestat přemýšlet ve starých obrazech, otevřít oči a být aktivní při tvoření nové reality. Český úkol při vytváření nového světa je jasný. Hledat a nést pravdu. Ocitujme si zde slova bývalého ruského nelegálního agenta Andreje Olegoviče Bezrukova, nyní analytika profesora elitní ruské diplomatické školy MGIMO a bezpečnostního experta zaměřeného na USA a Západ. Pro svoji hlubokou erudici bývá často zván do nejsledovanějších televizních diskuzních pořadů o politice a společnosti. Andrej Bezrukov. Přežijeme, pokud dokážeme stabilizovat naši společnost a nabídnout lidem normální přetékání peněz od bohatých k chudým, které stabilizuje společnost a vytvoří střední třídu. Jestli to neuděláme, tak s námi bude konec. Hořet přitom bude vše. Rusko nebude první, mnoho jiných zemí bude hořet před ním. To je první faktor hýbající současným světem. Druhým faktorem je čistá geopolitika. Nyní, když skončil jeden technologický cyklus, liberální hospodářství začíná další. V rámci nového technologického cyklu bude vše jiné. Bude v něm jiná ekonomika. Aby bylo možné pochopit, jaký model tam bude fungovat a kdo bude v čele, začíná jako vždy v historii konkurence několika různých modelů. Svět se nyní rozpadá na takzvané technoekonomické bloky. Ten, který bude nejlepší, zvítězí a povede další globalizaci. Část vystoupení Andreje Bezrukova v GIMO k nalezení na YouTube na kanálu Andreje Sušencova. Ukrajinská krize a globální strategie Ruska. To přednáška v MGIMO 11. července 2022. Po uplynutí, takhle nový začátek, po uplynutí několika posledních desetiletí zřetelně vidíme, že od začátku 90. let nebudovala nová politická moc v naší vlasti nikdy základy pro velikou státnost, jako tomu bylo v 90. letech v Rusku. Od sametového listopadu se naší vlastí soustavně kope hrob. V tom je rozdíl mezi našimi zeměmi, mezi Ruskem a Českem. Vidíme to na výsledcích. Zatímco Rusko od 2 desetiletí od začátku nového milénia pomalu stává z popela jako společenská a duchovní supervelmoc, naše země se potápí do stále větších hlubin. Ačkoliv to ze začátku vypadalo, že obě naše země dělaly to samé, nedělali to samé. Česká nebo československá společnost je od roku 1989 rozkládající se socialistická společnost pozdních 80. let. Rusové šli jiným směrem. Dlouho tiše pracovali, aby změnili svoji zemi v archivu svátosti člověka. Nařízení prezidenta Ruské federace o poskytnutí humanitární pomoci lidem, kteří sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Za účelem ochrany základních práv a svobod člověka a podpory lidí, kteří se svobodně rozhodli ve prospěch duchovního, kulturního a právního spojení s Ruskou federací stanovují, za prvé, poskytnout právo podat žádost o vydání povolení k dočasnému pobytu bez potvrzení o znalosti ruského jazyka, znalosti dějin Ruska a základu práva Ruské federace pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří projeví zájem přestěhovat se do Ruské federace z cizích zemí. z důvodu odmítnutí politiky prováděné těmito zeměmi, jež vnucuje destruktivní neoliberální ideologická dogmata, protiřečící tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám. Prezident Ruské federace Vladimír Putin, Moskva, 19. srpna 2024. Tak, dáme si písničku. Dáme si písničku a pak si budeme zase číst něco dál. Tak.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když je vhodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. A od přírody zběh a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech a taky házet nožem a držet pospolu a brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. Ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana. Je tvý srdce, je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál.
Čteme novou knihu od Jana Masného, Rusko 21. století, Archa svátosti člověka. Západ dělá z prezidenta Putina boha. Vladimír Putin je pro liberály bůh. Putin je pro ně tím, čím je pro křesťany hospodin. Putin je pro ně tím, čím je pro muslimy Allah. Putin je všudy přítomný, Putin má ve všem prsty, Putin za všechno může. Západ nemá rád Vladimíra Putina hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že tento ruský vůdce nedovolil Západu definitivně rozkrást a rozbít Rusko. Nedovolil Západu zničit ruský národ. Další důvod, proč Západ nemá rád Vladimíra Putina. Vybudoval silnou a mocnou armádu, která je schopná zemi ochránit. Západ díky tomu nemůže udělat trik, jenž používá po celém světě. Připlout se svými válečnými loděmi k branám Ruska a v uvozovkách demokratizovat ho. Západní zášť vůči Vladimíru Putinovi doprovázená citelnou mírou úpadku vlastní společnosti, vzdělání a průmyslu změnila ruského prezidenta na boha, který na mezinárodním politickém kolbišti za všechno může a číhá za každým rohem. Za co většina Rusů miluje Vladimíra Putina? Za to, že po jeho příchodu přestala v Rusku probíhat občanská válka. Není možné jinak označit ruská 90. léta. Za to, že se v zimě opět začalo topit, za to, že je možné vyjít na ulici a nebát se. V Moskvě 90. let jste mohli zmlátit plukovníka tajné služby před jeho vlastním bytem, ukrást mu peněženku a odejít z toho bez trestu. Z ozbrojení bandité vytahovali krásné studentky pro své potřeby z poslucháren vysokých škol a univerzit před očima učitelů a ostatních studentů. Kriminální živly mohli na ulici uprostřed bílého dne s klidem zabít člověka jen za to, že se jim nelíbilo, jak byl oblečen. Ruská 90. léta jsou pro našince nepochopitelná, neboť nic ani vzdáleně podobného se u nás nekonalo. Ze stejného důvodu nedovedou někteří naši lidé pochopit oddanost Vladimíru Putinovi. Za vlády prezidenta Putina začali lidé za práci opět dostávat výplatu. Začalo fungovat zdravotnictví, které se stále ještě vyhrabává z gigantické jámy, do níž spadlo po konci Sovětského svazu. Policie začala za vlády Vladimíra Putina opět vynucovat zákon a ne pouze zneužívat své pravomoci pro osobní obohacení. Začaly fungovat základní instituce nezbytné pro rozvoj společnosti. Stabilně se popularita Vladimíra Putina v řadách vlastního národa pohybuje v rozmezí 60 až 80%. Příležitostně i více, jeli zrovna Rusko a prezident sám terčem útoku Západu. To národ sjednocuje a staví do pozice následovníka a souputníka prezidenta, jehož úkolem je ochránit ruskou civilizaci a její čest před útočníky. Poslední příchod sjednocené Evropy pod vedením německých nacistů do Ruska skončil násilnou smrtí 27 milionů obyvatel země. Těchto 27 milionů svatých mají Rusové i jejich prezident před očima vždy, když nějaký ze západních politiků začne hovořit o demokratizaci Ruska. Proto vede útok na Rusko s železnou pravidelností k semknutí ruského národa okolo svých moudrých a silných představitelů, jejichž úkolem je vést a chránit národ. Západ tento mechanismus nedokáže pochopit. Vztah ke svému národu. Vladimír Putin začal po příchodu do prezidentského křesla pořádat každoroční přímé linky, kdy se napřímo baví se svým národem. Lidé mohou zavolat do televizního vysílání a sdělit prezidentovi konkrétní problémy jejich kraje. Obvykle se přímé linky táhnou mnoho hodin, než se prezident rozloučí se svými spoluobčany a beseda skončí. Dělá se to z prostého důvodu. Na základě průměrných ekonomických a společenských ukazatelů bývá těžké soudit o konkrétních situacích, v nichž ruský národ na svém obrovském území žije. Důležité je slyšet o nich od reálného živého člověka. Prezident se navíc osobním jednáním napřímo se svými spoluobčany vyhýbá snahám o podvody a mlžení z důvodu nekalých praktik některých ruských úředníků, kteří mu předkládají falešné statistiky či cinknutá data. Efektivně a úspěšně řídit zemi je možné jen na základě kvalitních vstupních dat a pravdivého dojmu z výsledků své práce. Právě to má prezidentovi dát přímá linka. Stojí za to si uvědomit, že nic podobného jako přímá linka, kdy se čelní představitelé politické moci napřímo baví se svým národem, si nedovoluje dělat žádný západní vládce. Bůh. Pro mnohé západní politiky a liberální veřejné činitele je Vladimír Putin bohem. pro ruskou civilizaci je Vladimír Putin symbolem. Symbolem, že i jeden člověk na bitevním poli je válečníkem. To je ruské přísloví. Symbolem, jak nakládat s ideály své civilizace a dluhem vůči vlastnímu národu. Tragédie pro nepřátele Vladimíra Putina spočívá v tom, že celosvětově roste skupina významných osobností veřejného života, která na něho přestává hledět jako na ruského prezidenta a začíná na něho hledět jako na učitele. Praktická zkušenost. Kladná slova o ruském prezidentovi nejsou výplodem fanatického chorého mozku, jak nás často přesvědčují naše média. Vlídná a láskyplná slova na adresu Vladimíra Putina mezi obyčejnými Rusy jsou slyšet velmi často. Jediní Rusové, kteří Putina zuřivě nenávidí, jsou liberálové vzhlížející k západu. Poznáte je na první pohled, opakují totiž ty samé mantry jako naši havlisté. Jakákoliv diskuze o osobnosti Vladimíra Putina je v našem českém prostředí pokřivená nenávistí mainstreamových médií a velké části politické elity. No to je pravda a svatá pravda, to víme. Intimní život jiných. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel s tureckými kořeny Akif Princi. Za to schytal obrovskou kritiku od liberálních médií a místní inteligence. Západní společnosti každým dnem více a více ztrácejí schopnost garantovat prostor své vlastní kultuře, zatímco v nich roste počet lidí představující si kulturu a společnost výrazně jinak. Z toho důvodu by měli příslušníci sexuálních menšin tlačit na většinovou společnost, aby rodiny měly hodně dětí. Měli by to být právě oni, kdo by měl tlačit na stát a politiky, aby vytvářeli co možná nejpříznivější rodinnou politiku. Měli by to být oni, kdo by měli trvat na povinné vojenské službě, jež mění z žen štěle chlapce v muže. Ty samé muže schopné svojí odvahou, mocí svých svalů a silou své vůle garantovat prostor, v němž příslušníci LGBT žijí. Západ začíná být z hlediska bezpečnosti chudý a chování příslušníků LGBT vede k dalšímu oslabování společnosti. V Rusku není homosexualita zakázána. Právě tento dojem se však snaží západní média u svých diváků a posluchačů vytvořit. V Rusku je zakázána propaganda homosexuality. To je kategorický rozdíl. Nehledě na to, že v Rusku skutečně existuje několik míst, měst a oblastí, kde není radno, aby se homosexuálové příliš ukazovali. Je země schopna mnohem více garantovat bezpečí těmto lidem. Západ už nyní chodí po hranici, kdy je stěží schopen příslušníkům LGBT garantovat bezpečnost, ačkoliv vytváří dojem, že homosexuálové na západě žijí v naprostém bezpečí. Na západě již dnes existují tisíce non-go zón, kam homosexuálové, pokud chtějí žít a nepřijít k úrazu, nesmějí vkročit. Každým dnem je přitom podobných míst stále více. Z pohledu západu jsou prý v Rusku největší problémy s homosexuály v Čečensku. I v našich českých médiích kolem tohoto tématu pravidelně propuká hysterie. Co na to říkají sami Čečenci? My tyto lidi u nás nevítáme. Když už ale někdo je homosexuál, tak pokud s tím neustále neotravuje všechny kolem sebe, jako to dělají na západě při svých pochodech hrdosti, tak je každému úplně jedno, co si dělá za zavřenými dveřmi své ložnice. Řekl Said M., 34 let, Čečenec žijící v Moskvě, manžel, otec a zubní lékař. Sám prezident Čečenska Ramzan Kadyrov v jednom z rozhovorů pro média uvedl, že tito lidé u nás nejsou. To jsou samozřejmě poněkud nadnesená slova. Tito lidé se zdejí být všude. Nicméně oni v Čečensku a potažmo v Rusku nejsou, neboť tam nikdo nepodniká marže podobné západním pochodům hrdosti. U nás Prague Pride. Tito lidé tam jsou, ale nikdo jim nevěnuje žádnou relevantní pozornost. Nikoho nezajímají, neboť nikomu nic není do ničích sexuálních preferencí. Pokud jimi on sám nezatěžuje společnost okolo sebe. Rusko je země vysoké kultury. Pokud si přejete v Rusku, jak se teď moderně říká, uspět, musíte ukázat svoji vysokou míru vzdělání, musí s vámi přicházet vysoká míra osobní kultury, vytříbenosti v chování a v neposlední řadě obrovská míra kompetence ve vašem oboru. Právě z těchto důvodů je Rusko z pohledu bezpečnosti bohatá země schopná garantovat homosexuálům mnohem více bezpečí než Západ. Lidé s vysokou mírou osobní kultury nestrpí ve svých domovech masakry a pogromy na základě rasové či etnické příslušnosti nebo sexuální orientace. Jakmile se Západ ve své chudobě propadne do existenciálních problémů, nebude schopen už ani omezeně garantovat homosexuálům bezpečí. Ruská civilizace by měla být pro homosexuály jedinou volbou. Sice tam nebudou vítáni, ale budou tam v elementárním bezpečí. Západ ale homosexualitu využívá ke svému politickému boji proti ruské civilizaci. Homosexuály tím nesmírně ohrožuje, jelikož u nich vzniká dojem, že jsou na Západě v bezpečí, zatímco v Rusku by byli v ohrožení. Pro homosexuály není rozhodující jen to, zdali je homosexualita vítaná či nikoliv. Nýbrž zdali je společnost schopná vidět v homosexuálech lidi. V Rusku homosexualita trestná není. Ruský svět vidí v homosexuálech lidi. V Rusku je pouze zakázána propaganda homosexuality. Na Západě je sice homosexualita vítaná, ale vývoj v západních společnostech díky probíhajícímu demografickému a kulturnímu úpadku v kombinaci s devastující migrační politikou vede k tomu, že v západních společnostech raketově roste počet lidí, kteří v homosexuálech lidi nevidí a členové původní kultury ztrácejí schopnost homosexuály ochránit. Silvestr roku 2015. O tom, že chudoba v západních zemích ve výše popsaném smyslu začíná místy dosahovat extrémních rovin, svědčí události ze Silvestra roku 2015, k nímž došlo v německém Kolíně nad Rýnem a některých dalších městech. Podle zpráv tam byla až tisícovka žen vystavena sexuálním útokům a okrádání ze strany mladých mužů severoafrického a arabského původu. Došlo i na znásilňování. Novinky.cz 5.1.2016. Tyto události vyvolaly v německé společnosti velký rozruch. Přetřásala se akceschopnost německé policie, rychlost zásahu, množství strážců zákona a další otázky s tím spojené. Na dané situaci však není zajímavé to, co se stalo. Na silvestrovské noci roku 2015 v Kolíně nad Rýnem a dalších městech je nejdůležitější to, co se nestalo. Ženy a muži jsou ve společnosti zastoupeni zhruba 1:1. Na každou jednu ženu připadá jeden muž. Pokud se tisícovka žen v německých městech stala terčem sexuálních útoků a okrádání, musela se v jejich bezprostředním okolí nacházet tisícovka německých mužů. Vystává nepříjemná otázka. Co ti němečtí muži dělali, když jejich ženy a dívky byly vystaveny sexuálním útokům ze strany arabských a afrických migrantů? Nejzajímavější na silvestrovské noci roku 2015 je, že na místech, kde bylo útočeno na německé ženy a dívky, se nelámaly kosti, že na místě nezůstala ležet bezvládná těla útočníků a obránců. To, že silvestrovská noc roku 2015 v německých městech nebyla svědkem řeže, vyvolané pokusy o okrádání a sexuální násilí na německých ženách, je důkazem bídy německé společnosti. Slavný ruský historik moderní doby Andrej Furzov ve svých vystoupeních uvádí, že živočišný druh je odsouzen k zániku, pokud samci nejsou schopni ochránit své samičky a svá mláďata. Silvestrovská noc roku 2015 nám ukazuje, že německá společnost je odsouzena k zániku. Muži neochránili své ženy a dívky. Furzov takto hovoří nejen o Německu, ale o Západu jako celku. Muži namísto, aby v rozhodných okamžicích sevřeli ruce v pěst a udělali krok vpřed, sklánějí hlavy a dělají krok vzad. Ruské civilizaci se daří tomuto fenoménu úpadku mužství do značné míry vyhýbat. V zemi existuje povinná vojenská služba, navíc drsné klima a surovost přírodního prostředí, zvlášť v zimě, nedovoluje, aby se muži měnili na bábovky. Zákaz propagace homosexuality k tomu rovněž přispívá. Praktická zkušenost. Když si v Rusku pustíte televizi, včetně státních kanálů, homosexuality tam uvidíte. Stejně tak je uvidíte v divadlech a na dalších veřejných místech. Jejich sexuální orientace je však jistým veřejným tajemstvím. Nepřerůstá do chvástání se, do ideologických výstupů v médiích a na veřejných prostranstvích. Jejich homosexualita je v jistém smyslu všem ukradená, stejně jako je všem ukradená nehomosexualita všech nehomosexuálů. Za léta v Rusku autor na vlastní oči neviděl jediný vážnější konflikt, který by vznikl na základě sexuální orientace. To neznamená, že takové konflikty neexistují. Existují na internetu a na sociálních sítích, jsou k nalezení. Jedná se ovšem o excesy, nikoli o pravidlo. Za tyto excesy jsou viníci káráni vší silou zákona. Epocha velké frigidity. Poslechneme si slova ruského analytika Andreje Vadžira píše analytické komentáře o politice, kultuře a společnosti, zaměřuje se na Ukrajinu a její vztahy s Ruskem a Západem. Má velmi populární kanály na sociálních sítích pro náročné diváky, je hlavním redaktorem portálu alternatio.org, autorem mnoha textů o osudu Ukrajiny, včetně vlivné knihy Rozpad, chronologie a analýza ukrajinské katastrofy. Andrej Vadžira. Jakákoliv sexuální afirmace, pokud je možné tak hovořit, závisí na tom systému hodnot, do něž je vestavěna. Tradiční sexualita, jak ji chápeme nyní, je elementem křesťanské kultury, křesťanské morálky a křesťanských hodnot. Je-li křesťanství zničeno, tak spolu s ním jsou zničeny i jeho hodnoty, včetně tradiční sexuality. Pamatujete si hlavní myšlenky Fjodora Michajloviče Dostojevského v jeho románu Bratři Karamazovi? Pokud neexistuje Bůh, tak je dovoleno vše. A pamatujete si hlavní myšlenku Friedricha Nietzscheho? Bůh zemřel. To je prosté konstatování faktu. V duších lidí Bůh zemřel. To znamená, pokud se budeme držet terminologie Nietzscheho, že se nacházíme ve fázi přehodnocení všech hodnot. Žijeme v hodnotovém vákuu, kde neexistuje peklo či ráj, ani dobro či zlo. Hodnoty se dříve zakládaly na transcendentní vůli Boha. On se nacházel nad světem a definoval, co je dobro a co je zlo. Kdo bude nyní tyto kategorie definovat? Správně. V sexuální sféře bude dobro a zlo definovat lidská psychofyziologie. Co bude dobro? Vše, co přináší slast. Co je zlo? Vše, co ničí slast. Z mého pohledu je sexuální revoluce slabě řízený proces probíhající za hranicemi dobra a zla. Její podstatu definuje lidská polyformní sexualita, která byla vypuštěna na svobodu. Vzdělání je druhotné. Politika je druhotná. Plány kohokoliv na řízení tohoto procesu jsou také druhotné. Čtvrtá sexuální revoluce je ze své podstaty nihilistická. Připomíná přírodní element, jenž se dostal na svobodu. Žijeme v epoše globálního informačního prostředí, kde bez překážek kolují smysly a obrazy. Naše děti jsou v těchto proudech téměř od jeslí. Všímají si smyslů a obrazů, globální sítě nasávají je a předávají je jeden druhému jako virus. Díky tomu se mění představa o sexualitě. Říká se, že téměř 80% všeho obsahu na internetu je pornografie, porno v celé šíři sexuální polyformnosti. Pro generaci, jež vyrostla v epoše internetu, neexistují žádné otázky a žádné záhady a už vůbec ne ve sféře sexuality. Právě tam, na internetu, nyní probíhá čtvrtá sexuální revoluce. Veřejná morálka, vzdělání a zákony se zpětně dodělávají k té formě, kterou získává nynější polyformní sexualita. Mám velké pochybnosti o tom, že jakékoliv zákazy mohou tento proces zastavit. Aby bylo možné ho zastavit silou, je nezbytné buď změnit podstatu člověka, nebo zničit současný svět a vrátit ho do stavu, v jakém byl v epoše Mojžíše a prvních křesťanů. To není možné. Bojím se, že mnohé šokují, nicméně dle mého názoru totální vláda polymorfní sexuality není až tak hrozná. Antika v tom žila tisíce let a nežila hůře než my. Mnohem horší z mého pohledu je ta epocha, která přijde poté, co bude sklenice sexuálních slastí vypita až do dna a nikdo už nebude chtít dále pít. Doba, kdy i ty nejvytouženější sexuální objekty a formy sexuálního styku přestanou lidi přitahovat a vzrušovat. Hovořím o době, kdy epocha velkého rozvratu bude vystřídána epochou velké frigidity. Andrej Vajdra, Permanentní revoluce sexuality 30.10.2021. Dostupný na sociální síti YouTube na kanálu alternatio.org, materiál s pořadovým číslem 97. Tak, kolik máme hodin? Tak myslím, dáme si písničku nějakou hezkou. Tady jsme už teď toho docela probrali dost. Tak, Honza Nedvěd. Tady mám takových písniček, páne. No. Víte co? Tuhle si dáme.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Tak budeme pokračovat ve čtení knížky od Jana Masného Rusko 21. století. Moje děti nebudou kosmonauty. Moje děti nikdy nebudou kosmonauty. To bylo první, co si pomysleli vzdělaní sovětští rodiče, vysoké osobní kultury všech etnik poté, co se rozpadl Sovětský svaz. A oni se ocitli na území jedné z nově nezávislých zemí za hranicemi. Za hranicemi Ruska. Další formou reakce bylo chování mocenských elit těchto nově vzniklých států. Ty otevírali šampaňské, nebo tím spadl do klína stát, kde se obratem stali faraony. Nemuseli se totiž nadále zpovídat Moskvě za své chování a ukájení svých choutek pomoci a bezměrnému loupení národního bohatství. Žádný ze států, jenž vznikl po rozdělení Sovětského svazu, žádný neobstál. Ze všech se stala pouze kořist pro západní korporace a místní domorodé elitáře. Národům těchto států bylo neuvěřitelným způsobem ublíženo. Obyčejní lidé ztratili perspektivy. Ruský prezident Vladimír Putin označuje rozpad Sovětského svazu za katastrofu. Není divu. Rozpad Sovětského svazu vedl k úplnému krachu všeho na jeho bývalém území. Z popela přitom dokázala stát pouze jediná země, Rusko. Pro přesnost je třeba dodat, že jedné zemi se po zániku Sovětského svazu díky moudrému vedení podařilo nepadnout na kolena, Bělorusku. Bělorusko se podařilo prezidentu Alexandru Lukašenkovi ochránit před znásilněním podle vzoru ruských 90. let. Po mnoho let se také zdálo, že přece jen ještě jedna země vznikla rozpadem Sovětského svazu, úspěšná je Kazachstán. Díky událostem z ledna roku 2022, kdy došlo k vypuknutí velkých násilných nepokojů, hlavně v jižní části země, ovšem vidíme, že tento dojem byl mylný. Kazachstánská státnost se po vypuknutí lednových protestů v průběhu 2 dní fakticky sesypala. Skolabovala. Nepokoje odhalily, že dojem stability a bezpečného přístavu byl opravdu jen dojmem. Zemi zachránili před faktickým zmizením z mapy pouze bleskorychlé kroky pod vedením Ruska, kdy byly do země odeslány mírové jednotky, aby posílili místní policii. Dopady zániku Sovětského svazu. Jak jsme si řekli výše, následky rozpadu Sovětského svazu byly pro rodiny extrémní. Při pohledu na západ ovšem vidíme, že to nebyly pouze sovětské rodiny a jejich děti, kdo ztratil perspektivy a možnosti rozvoje v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Na západě došlo také ke katastrofě. Holá existence Sovětského svazu naháněla západním elitám hrůzu. Báli se, že občané jejich zemí budou usilovat o revoluci a zavedení pořádku podle vzoru Sovětského svazu. Z toho důvodu byly západní elity nuceny se o své zisky dělit. Byly nuceny budovat sociální státy, něco, co jde proti samé podstatě kapitalismu. Pokud by se západní elity drželi železných zákonů kapitalismu a usilovali pouze o maximalizaci zisku na úkor obyčejných lidí, jak tomu bylo po staletí do příchodu Sovětského svazu, národ by je smetl, aby ve své zemi ustanovil socialistické pořádky. Pořádky, kdy se na úkor některých liberálních a tržních svobod budují lidové státy, jejichž úkolem je pečovat o národ a ne pouze o elitu. Kromě budování sociálních států přistoupily západní elity ještě k jednomu kroku, aby se vyhnuli hrozbě plynoucí z existence Sovětského svazu. Vytvořili železnou oponu. Tu vytvořil na konci 40. let Západ, nikoli Sovětský svaz. Sovětský svaz železnou oponu nepotřeboval. Pro Západ byla životně důležitá. Bránila totiž obyvatelům, žijícím na Západě, ve výhledu na Sovětský svaz. K tomu byl dobrý důvod. Sovětská ekonomika za Josefa Stalina rostla místy až o 30% ročně. Pravidelně klesaly ceny základních potravin. Ne, to není překlep. Docházelo ke snižování cen díky zvyšování efektivity výroby. Na základě zvyšování míry efektivity výroby byly předpočítávány ceny. Efektivita rostla, ceny tedy klesaly. Úroková sazba u hypoték na bydlení se pohybovala téměř na absolutním dně. Prostí lidé, národ získával každým rokem nové sociální jistoty a výdobytky. Členům západní společnosti muselo být zabráněno ve výhledu, aby se náhodou u Sovětského svazu v období druhé poloviny 40., 50. a 60. let minulého století neinspirovali. To by pro západní aristokraty a buržoazii znamenalo velké problémy. Kombinace železné opony a budování sociálního státu měla hrozby eliminovat. Díky rozpadu Sovětského svazu se již západní elity a globální kapitalisté nemají čeho bát. Železná opona však nepadla, protože se rozpadl Sovětský svaz. Nýbrž proto, že přestal existovat socialistický systém hospodaření zaměřený na prosté lidi. Státnosti patřící širokým národním masám zanikly. Socialistický systém zmizel. S ním zmizela i hrozba, již představoval pro soukromé vlastnictví, rodovou aristokracii a mocenské elity. Katastrofální úpadek materiální životní úrovně, sociálních jistot a výdobytku na západě je výsledkem absence strachu mocenské elity o své postavení. Již není potřeba držet vysokou laťku vzdělanosti, aby poddaní západních elitářů vytvářeli výkonné zbraně, na obranu jejich soukromých majetků a mocenských postavení, a tak byla západní masová vzdělanost zničena. Vzdělaná má být pouze mocenská elita, aby mohla svá stáda nekulturních nevzdělanců kontrolovat a řídit. Rodiny tedy spolu se zánikem socialismu a Sovětského svazu utrpěly na obou stranách barikády. Toto utrpení sice má svá národní specifika, ale obecně je možné říci, že dochází k tomu samému. Ztrátě ekonomické perspektivy, ztrátě sociálních jistot, úpadku vzdělání a s tím spojenými možnostmi pro děti. Obyvatelé bývalého socialistického bloku jsou si tohoto prudce negativního vývoje do značné míry vědomi. Obzvláště rodiny bývalého Sovětského svazu. Na západě se často chlácholí řečmi o vítězství kapitalismu a demokracie nad zaostalým socialismem, aniž by si uvědomovali svoji vlastní situaci, dynamiku své vlastní situace. Ta směřuje dolů, místy prudce dolů. Ono údajné vítězství západu nad socialismem a komunismem vedlo u prostých lidí na západě k jejich porážce. My Češi a Slováci žijeme od roku 1989 ve zmatení mysli. Říkáme, že žijeme v demokracii a v kapitalistickém hospodářství. To je přitom nesmysl. Buď může hrát první housle národ a jeho vůle, to je demokracie, nebo může hrát první housle kapitál, kapitalismus. Tyto dva elementy společnosti se navzájem vylučují. Kde vládne kapitalismus, nemůže vládnout demokracie, neboť obchodní společnosti jsou přísně totalitární struktury s chronicky patologickými cíly, neustále a nekonečně usilují o vytváření zisku. V kapitalismu pro demokracii není místo. V listopadu 89 jsme socialismus vyměnili ne za demokracii, nýbrž za globální kapitalismus. Ten naše rodiny likviduje, neboť nás degraduje pouze do úrovně ekonomických objektů, vytvářejících zisk a žijících ve vzájemné konkurenci. Mizí tak respekt ke stářím, ke starším, láska mezi manželi a dětmi, mizí péče o rodiče a prarodiče. Za to všude okolo nás jako houby po dešti rostou všemožné pečovatelské ústavy a domovy důchodců, kam naše rodiče odkládáme, aby nám nepřekáželi na naší cestě konzumního šílenství a vytváření zisku. V Rusku mimochodem zařízení pro starší osoby rostou mnohem pomaleji než u nás, z několika důvodů. První důvod: pro pravoslavné srdce není představitelné někam odložit své předky. Stejně tak pro muslimskou mysl. Rusko je rovněž veliká muslimská mocnost. Druhý důvod: Sovětský svaz vychovával lidi k respektu ke starším. Třetím důvodem je, že konzumní způsob života aktivních generací je podmíněn odmítnutím božství, Boha, úsilí o duchovní růst, nebeských principů. Rusko je zemí hluboce důvěřující Bohu. Zítřek. Jak mnohokrát řekl prezident Putin, ruská společnost je konzervativní. Agresivnímu liberalismu se sice podařilo Rusy částečně nahlodat, hlavně ve velkých městech, nicméně po pádu a odchodu liberalismu ze scény se vše vrátí na svá přirozená místa. Ruská kultura má velmi hluboké jádro, to nebylo poškozeno. Když už hovoříme o liberalismu, tak je na místě říci, co to vlastně je a z čeho u tohoto fenoménu rostou mocenské kořeny. Pomůžeme si polovičním vtipem. Demokracie je vláda demokratů, zatímco liberalismus je vláda bankéřů. Jakmile na světě přestanou hrát bankéři a finančníci hlavní roli, odejde s nimi i liberalismus. V Rusku dojde v dohledné době k plnohodnotnému návratu rodiny. Rodiny jako místa, kde vzniká nový život, rodiny jako místa, kde nový život vykonává své první krůčky duchovního růstu. Rodiny jako místa, kde rodiče skládají jeden před druhým a před nejvyšším zkoušky z toho, do jaké míry jsou lidmi, bytostmi usilujícími o rozvoj a štěstí druhých. Existuje proroctví babičky Vangy. Rusko se má stát tisíciletou říší ducha. Před našima očima roste v Rusku velký počet chrámů, křesťanských, muslimských, buddhistických. Jakmile bankéři odejdou ze scény, přijde čas léčit rány, způsobené jejich zvůlí, jejich touhou po ovládnutí našich životů. Přijde čas léčit duše lidí a ducha společnosti. Rusko, Sovětský svaz, pod vedením Stalina budovalo továrny a závody, aby se dokázalo ubránit útoku sjednocené Evropy pod vedením nacistického Německa. Nyní Rusko staví chrámy, aby čelilo ohrožení našeho nitra, našich srdcí, naší duše a ducha naší společnosti. Hrdiny Stalinovy doby byli ti, kdo uměli obsluhovat několik výrobních strojů najednou, kdo uměli na frontě rozlouskávat nacistické tanky jako ořechy, kdo uměli přelstit nepřítele v taktice a strategii. Hrdiny naší doby budou lidé, kteří se nedali zlomit lákadly konzumní společnosti namířenými na naše nejbližší pudy, prázdnými hesly o životě plném všemožného technologického haraburdí bez nebes a ideálů. Kolik máme hodin? Tak ještě se dáme. Sociální politika. V Rusku na přelomu let 1990 až 1991 přestal existovat stát. To je důležité mít na paměti, když se bavíme o stavu současného Ruska. Sovětský svaz zmizel z mapy světa a na jeho místo nepřišlo z ideologického hlediska nic. A tak volné místo zaplnili bandité, zloději, privatizátoři, všemožní drobní šmejdi. V zemi probíhala celá 90. léta skutečná občanská válka, jak říkají lidé, kteří onu dobu zažili, už v dospělosti. Měli jsme strach žít. Denně vraždy, nefunkční nebo téměř nefunkční základní infrastruktura, všemocní oligarchové, totální chaos. Z tohoto stavu se začala země zpamatovávat s příchodem Vladimíra Putina. Nehledě na úctyhodnou dobu jeho přebývání v Kremlu na postu hlavy státu se zatím nepodařilo plně obnovit všechny oblasti života Ruska. Přijít o stát je možné v průběhu několika okamžiků. Postavit ho na nohy však trvá desítky let. Rusko je země velkého bohatství na jedné straně, jím zatím vládne hlavně privatizační elita. Na druhé straně se nachází nepříliš silná střední třída ve smyslu zánovní automobil v rodině, pětkrát týdně na stole maso a jednou za rok letecká dovolená. Následuje poměrně silná třída lidí sociálně slabších. Onu sociální slabost je však potřeba chápat správně. Hovoříme o lidech, kteří v životě netrpí hlady a v zimě nemrznou ve svých domovech. Hovoříme o lidech, kteří si nemohou dovolit nové zahraniční automobily či leteckou dovolenou. Ruský sociální systém dokáže podchytit lidi tak, aby nespadli do drsné chudoby za podmínky, že budou aktivní. Mnoho lidí také dokáže žít z plodu své zahrádky. A to buď úplně, nebo alespoň částečně. Stanová města bezdomovců a lidí bez perspektiv, jako v USA, v Rusku nenaleznete. Tak. Drsné případy. Při hovoru s ruskými lékaři z větších nemocnic občas dojde řeč na neuvěřitelné případy, přijíždějící pro pomoc. Příkladem jsou lidé, kteří jsou zaživa, jezeni červy, nebo mají v hrozivém stádiu nemoci, jež jsou v počáteční fázi snadno zvládnutelné a léčitelné. Není tomu tak proto, že by se lidé v Rusku nemohli dovolit doktora. Sanitka jezdí zadarmo, je spolehlivá a lékaři záchranné služby jsou profesionálové. To samé nemocnice a kliniky. Ty jsou ale místy velmi přetížené, neboť v důsledku drsných 90. let mnoho šikovných a vzdělaných lidí, profesionálů ve svých oborech, ze země odjelo a teď chybí. Někteří lidé přijíždějí do nemocnic v hrozném stavu kvůli jejich pohledu na svět. Moje nemoc je vůle Boží. Kdo jsem já, abych rozhodoval, co se mnou bude? Ruská velká města, která jsou potenciálně největšími generátory té nejdrsnější chudoby, neboť na ruském venkově mohou lidé bez problémů žít i bez peněz, jsou daleko čistší než mnohá naše a západní města. Stejně tak je v nich bezdomovců mnohem méně právě proto, že ruský sociální systém nedovolí lidem úplně padnout. Před několika lety se čistota Moskvy stala terčem diskuze v jednom z čelních politických diskuzních pořadů zemi. Pořad nesl název Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem. Host z Polska objasňoval nepřítomnost žebráků a bezdomovců v centru města tím, že prý je pořádková policie nakládá na nákladní vozy a dopravuje za město. To je nesmysl. Zoufalý pokus zahraničního hosta objasnit pořádek v centru ruské metropole ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je ale pochopitelný. Poláci žijí v Matrixu, stejně jako naši lidé. Těm také už desítky let sdělují, že oni jsou ti správní, pokrokoví superlidé, zatímco v Rusku se vše jen rozpadá a zoufalí ruští zlobři běhají po lese pohánění hladem a loví poslední veverky. Myslet dynamicky. Většina lidí umí přemýšlet pouze staticky pomocí nepohyblivých obrazů, pomocí stavů zachycených v nějakém časovém bodě. Jen málo lidí umí přemýšlet skrze procesy, živě pomocí neustále se měnících obrazů. Věnujeme-li pozornost procesu, všimneme si nebezpečného trendu. Nebezpečného pro Západ. Ten totiž v posledních několika desetiletích klesá. Jeho situace se stále zhoršuje. Rusko v tomto smyslu směřuje opačným směrem. Rusko kvalitativně roste. Pomalu, místy tak pomalu, že je to jen stěží viditelné, ale roste. Zvedá se z totálního úpadku začátku 90. let. Směle můžeme konstatovat, že za 3 až 5 let se v Rusku bude z hlediska materiálního a z hlediska síly infrastruktury státu žít citelně lépe, zatímco my a hlavně stará Evropa budeme za 3 až 5 let žít hůře. Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že vstupujeme do světa, na který nejen, že nejsme připraveni, ale my ani nevidíme, že přichází, že bychom připraveni být měli. Dávno před listopadem 1989 se mnoho našich lidí začalo modlit k Západu. Snili o jeho příchodu na naše území, vzývali ho, připravovali se na moment, kdy nám zaklepe na dveře. Dnes díky dobré práci České televize a dalších masových médií nemáme uspokojivou představu, co se ve světě děje. Díky tomu nám ujíždí vlak. Hrozí nám, že se ocitneme na smetišti dějin. Dobrou zprávou v této hře se špatnými kartami pro nás je, že naše vlast nikdy v životě neválčila s Ruskem. Naše moudrost, dobrota a srdečnost nikdy nedovolila našemu národu zvednout proti Rusům ruku. To o sobě například Poláci a mnozí další říci nemohou. Kořeny společnosti. Sem tam slyšíme, že prý západní kapitalistická společnost má židovsko-křesťanské kořeny. Tato společnost nemůže mít ani židovské, ani křesťanské kořeny. Kapitalistická společnost Západu posledních několika staletí stojí na tom, že odmítla mít s židovstvím a křesťanstvím cokoliv společného. Kapitalistická společnost je totiž popřením jak židovství, tak i křesťanství. Když Ježíš zvaný Kristus přišel mezi nás, jak zněla jeho slova? Jsem tu, abych naplnil přikázání. Jaká přikázání židovské víry nebyla do jeho příchodu naplněna? Miluj bližního svého a miluj Boha. Vesmír, přírodu, osud, každý si vybere, co se vám líbí víc. Buď můžeme milovat bližní naše, nebo v nich můžeme vidět objekty našeho materiálního a mocenského zájmu, vnucovat jim úvěry za vysoké úroky, tou či onou formou zakázané všemi našimi velikými učeními. Islám o úroku výslovně hovoří jako o těžkém hříchu. Obchodovat s nimi, obchod je projevem války na nejzákladnější úrovni, neboť se jedná o duální transakci, kde se každá ze stran snaží získat co největší výhodu pro sebe na úkor druhé strany a snažit se z nich udělat zdroje našeho bohatství a blahobytu. Kapitalismus není v křesťanské společnosti možný. Kapitalismus není v židovské společnosti možný. Hovořit o židovsko-křesťanských kořenech společnosti těžce nemocné kapitalismem je dokladem negramotnosti lidí, kteří tak činí. Feudalismus a nevolnictví jsou rovněž popřením křesťanství. Otrokářské společnosti jsou také popřením křesťanství. Otrokářské společnosti, feudální společnosti, kapitalistické společnosti nemají žádné kořeny. Jsou výsledkem úpadku člověka, jeho podlehnutí, pokušení získat moc a bohatství za cenu utlačování druhých, bližních svých. Za dob socialismu jsme u nás v Československu byli v tomto smyslu poselství Ježíše mnohem blíže, neboť nám vládnoucí ideologie brala možnost vést války jednoho proti druhému, obchodovat spolu, žít podle logiky konkurence. Přátelé, dneska už asi toho víc nestihneme. Velice zajímavá knížka, musím říct. Moc se mi líbí. Takže, prima. Kolik máme hodin? Kdo se nám tady ještě nepřihlásil? Pochybně brno. Máme za 3 minuty. Takže se budeme prostě loučit. No, to se dá dělat. Tak se, přátelé, mějte krásně. Nemusíte psát básně. Stačí, když, prosím vás, se zamyslíte nad tím, co jsme se tady četli, a možná i nad těmi věcmi souvisejícími. Já se na vás budu těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu a potom v 21 hodin. To poprvé s Išou, to druhé s Míšou. Tak se mějte krásně. Od mikrofonu se pro teď loučí Petr Václav.
Vzpomínek, aj keď sa stretneme, pozrieme.